Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Dobar dan, evo su još jednom izdanju magazina na prvom. Biće dosta zanimljivih i važnih informacija koje ćete čuti u ovom prepodnevu. Bitno je da ostanete na talasima Radio Beograda 1. A sa vama će biti ekipa ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Dubravka Marković i počinjemo žestoko uz Guns N' Roses. Svi zajedno možemo da konstatujemo da u posljednje vreme, u gotovo na svakodnevnom nivou, imamo naslove u novinama i vesti na medijima koje govore o nekim ubistvima. Zato smo pozvali u goste Zlatka Nikolića, kriminologa, da čujemo da li je to povećan broj ubistava u našoj zemlji ili se samo o tome više govori. Dobar dan.
Dobar dan. očigledno da statistike ne pokazuju to što je vršni utisak o broju nasilja i nasilnika u našoj zemlji, ali je činjenica ovo što ste pomenuli u uvodu da se više piše. U stvari, po tim više, ne da se zanemari brojka, treba pisati, ali ne može o jednom nečemu što bi trebalo bude samo vest da se pišu reportaže, da se ide u bizarne detalje, da šalju i eksplotišu urednici mlade novinare da idu nesahrane, da beleže ko je šta naricao ili nije i tako dalje i tako dalje. I kad tu sliku imate iz ovih šarenih novina, pa onda i sve doze nasilja u svakom filmu koji ćete večeras pogledati, ali ne možete da nađete bez toga, onda vam je slika sasvim mračna i zapravo se osjećamo kao da smo okupirani od ovih naših domaćih varvara, odnosno prestupnika.
Ono što je zanimljivo jeste da, pogotovo kada su u pitanju porodična ubistva, to se gotovo čereči u štampi.
Da, upravo tako, kao da neko posebno uživa u tome i to ponavljaju sve bizarnije i bizarnije, zato što verovatno misle da imaju čitalačku publiku ili ih je neko ubedio ili je to stvarno, ali ako je stvarno onda još gora situacija. Ne razumem ili ne bi trebalo da razumemo ljude koji uživaju u tuđim mukama kao psihopate koje to moraju da vide, zato tolike slike raskomadanih leševa, automobila, spaljenih kuća, što šta. I ko je šta rekao, da li je rekao, šta je imao, nije imao. Sasvim izopačen pristup u tim takozvanim crnim hronikama.
Rekli ste da statistički nije povećen broj ubistava u odnosu na ranije godine, ali je povećen broj tekstova u medijima. Umeđu vremenu došlo je do promene krivičnog zakonika. Koliko se lica kao počinu ubistvo dovode pred lice pravde ili su to i dalje dugotrajni procesi?
Pa na sreću, kad su ubistva u pitanju, naša policija je najefikasnija možda na Balkanu. Skoro sam pročitao podatak da je 94% ubistva rasvetljeno i to je vidljiv uspeh, vidljiva brojka, da tako kažem. I samim tim se očekuje da je i procesiranje nešto veće u tome. Nemam podatak, ja sam u penziji, ne bavim se aktivnim istraživanjem sada svih tih statistika ili problema vezano za sudsku praksu i za procesiranje. Sve u svemu, postoji jedno opšte nezadovoljstvo sa radom naših sudova, sa brzinom procesiranja, a ima i onaj još gori deo po meni, možda zato što se bavi izvršenjem, sa neizvršavanjem već donetih presuda. Pa nađete u podatak u novinama da je ovaj prekjuče, recimo, samo uzimam fiktivno, ubijeni, već 3 godine na slobodi sa izvršnom presudom zatvora od 3 godine. Pa je logično bilo da se pita, ja sam to postavio i u nekim medijima, zar nije bilo pametnije da u zatvoru bio bi živ, ovako smo ga pustili, da i dalje diluje i da nastrada u tom svom poslu kojim se bavio.
A kako je to moguće u većini slučajeva kada dođe do počinjenja ovako teških krivičnih dela? Kažu za počinioca ili onog koji je nastradao da je imao veliki kriminalni dosije, a bio je na slobodi. Čime to možemo da objasnimo?
Pa neizvršavanjem presuda, ako ih je bilo, ili neprocesiranjem krivičnih prijava koje je policija podnela za dotičnog. Sve u svemu, ako biste sad uzeli tu statistiku, vi ne biste imali pravu brojku iz sudskih postupaka koliko je prestupnika bilo, jer ovoliko nije bilo, znači nije rađeno i nije beleženo. Ali morate da uzmete, to kriminolozi uzimaju i za mene je to jedino validna brojka, broj prijava. Znači to je stvarni obim prestupa u jednom društvu, u jednoj sredini, a ovo što bismo vidjeli iz sudskih statistika, to bi bio samo stvarni obim primjene zakona ili procesuiranja. Mi možemo iz besa, iz neznanja, kako hoćete, da pooštravamo kazne kako se stalno vrišti kad se nešto desi, pa smo došli sve dotle do životnog zatvora, što je glupost po sebi, ali o tome sam već govorio pa neću da ponavljam. Oštre kazne ne znači ništa za prestupnike. Niko se ne plaši same kazne, onaj ko je prestupnik. Ali bi se plašio i plaši se ako bi kazna za njegovo delo bila izvesna. Znači da ne može ga zaštiti ni jedna politička stranka, lider ili neki tajkun, neka mafija ili koga god, i da bude brza. nemojte ga kažnjavati poslije 3 do 5 godina. Ima, znam slučaj, baš sinoć razgovarao o jednom slučaju, poslije 12 godina treba da mu izreknu kaznu za, i to dosta ozbiljno djelo u to vrijeme. U međuvremenu dečko se i oženio i formirao porodicu i posao mu ide kako treba. Sada ćemo mu mi zbog naše neefikasnosti sudske sve to prekinuti da ga kaznimo. Mi ćemo zapravo izazvati obrnuti efekt.
Ono što moramo da dotaknemo kada govorimo o ubistvima jesu ova velika glasna ubistva koja se dešavaju među zaraćenim kriminalnim klanovima. Nedavno smo imali dizanje u vazduh, to se dešava i u regionu kada su u pitanju naši počinioci ovih dela. Kako vi gledate na to? Dokle traju i da li su sad u većem uzmaku ovi ratovi?
Pa mi smo se oslobodili, što se Beograda i Srbije tiče, tih borbi klanova samim onom uvođenjem liste zabranjenih ulazaka za određene likove, nekih 500 i nešto. I onda su oni preneli to težište razračunavanja na Beč, Brisel, Atinu, Krfu, i to vidjeli ste već. Onda sporadično dođe, kao ovo što je bilo, omladinski brigada, zna se taj rukopis čije, ko su ljudi ti vuci samotnjaci, kako ih mi zovemo u žargonu, koji ne pripadaju direktno klanovima, ali za novac kao biznismeni izvrše taj zadatak, mora da poznaje tehniku i tehnologiju tih, da kažemo, modernih eksploziva, naročito tog plastičnog eksploziva koji je vrlo efikasan za postizanje cilja, a lak za izvođenje. Tako da to jeste veliki problem, daleko se čuje, što bi se reklo, ali se ta vrsta prestupnika teško otkriva, zato što je logistika za njih drugačija, zato što se ove moćne, a veoma bogate mafije koje ih iznajme, više plaše da ga uhvate i da se ne otkrije ko su naručujući, i jeftinije im je, kako sam to već negdje rekao, da ih štite i sakrivaju i tako dalje. Eto, vidite da ovog bombaša iz omladinskih brigada još nisu otkrili, ako se zna ko je, šta je, odakle, kakva mu je kriminalna karijera i tako.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, sa nadom da nam se statistika smanji i da bude brže izvršenje presuda onima koji su počinili teška krivična dela. Razgovarali smo sa kriminologom Zlatkom Nikolićem. Hvala, prijatno.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. Oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
These moments my show. Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. Oktobra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, vikend akcija.
Čunka za picu Neoplanta, cena za 100 grama 29,99. Brašno Centella, tip 400 glatko, kilogram 47,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa. Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Come.
Tačno je 10:32, slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a ja pozdravljam Jovanu Zafirović, istraživača Instituta društvenih nauka. Dobar dan.
Dobar dan, Dubravka, dobar dan svima, hvala vam na pozivu.
Institut društvenih nauka u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije obavio je veliko istraživanje faktora rizika zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima u Republici Srbiji. Istraživanje je tu i šta je neki prvi odgovor na pitanje šta su faktori rizika?
Pokazalo se zapravo da su najveći faktori rizika neinformisanost mladih, znači pokazalo se recimo da je veliki broj mladih neinformisan o štetnim posljedicama zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, potom dostupnost, to je zapravo imamo prilično zabrinjavajući podatak da je oko 72% ispitane srednjoškolske populacije smatra da bi lako mogao da nabavi drogu. Tako da to je još jedan izvor, to je faktor rizika. I dodatno pokazuje se da su odnosi u porodici sa vršnjacima osobe koje trpe nasilje, recimo u porodici ili od strane vršnjaka, su također rizičnija grupa. To su neki najosnovniji podaci, a najalarmantnija činjenica jeste ta neinformisanost o zloupotrebi, to je štetnim posljedicama zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.
Ono što se vidi iz ovog vašeg istraživanja jeste da ste, za razliku od drugih kada se govori o psihoaktivnim supstancama, stavili akcenat i na alkoholu. Nekako se preko činjenice da mladi piju dosta lako prelazi.
Da, to jeste istina. Mi smo istraživali osim jednostavno narkotika, istraživali smo i upotrebu duvana i alkohola, jer su i to također psihoaktivne supstance. I pokazalo se čak da 20% ispitanika konzumira duvan svaki dan, a što se tiče alkohola, približno 30% ispitanika konzumira alkohol. Od toga zapravo imamo čak 3% srednjoškolaca koji konzumiraju alkohol svaki dan, što je definitivno zabrinjavajući podatak i da, kao što ste rekli, o čemu se često i ne govori.
Vi ste naravno istraživali i marihuanu i ostale psihoaktivne supstance, kakvi su tu rezultati?
Pa što se tiče marihuane, pokazalo se da oko 75% srednjoškolaca nikada nije probalo marihuanu. Znači imamo oko 25% njih koje je probalo, njih 4% konzumira svaki dan. 3% recimo vikendom i ponekad radnim danima i 1% samo vikendom. Mi smo htjeli tako da razlikujemo one koje su samo probali i one koje bi recimo, za koje bismo mogli možda da kažemo da su razvili neki nivo zavisnosti od marihuane.
A kada su pistoli u ostale psihoaktivne supstance koje su daleko opasnije?
Pa da, 10% ispitanika je probalo neku drugu psihoaktivnu supstancu i svega 1%, kažem svega, zapravo možda kažem 1% konzumira te druge psihoaktivne supstance svaki dan. Ono što se pokazalo jeste da 90% srednjoškolaca nikada nije probalo te druge psihoaktivne supstance. Tako da u odnosu na marihuanu to je procent izuzetno manji.
I kada se prođe kroz ovo vaše istraživanje koje je rađeno na uzorku od gotovo 3.500 ispitanika, kakvi su zaključci?
Pored ovih zabrinjavajućih podataka, ja mislim da je isto bitno zaključiti da mladi jesu otvoreni za razgovor o ovoj temi. Sama veličina uzorka govori o tome da su oni hteli da uđu, da otvore link, da popune anketu, da odgovore na ova pitanja i mislim da to treba iskoristiti, jer i pored te njihove neke neinformisanosti koja postoji, mi trebamo iskoristiti zapravo tu njihovu otvorenost, da ih informišemo više o štetnim posljedicama psihoaktivnih supstanci, a dodatno i da radimo na tom odnosu koji postoji u porodici. Mislim, zabrinjavajući podatak također jeste da zapravo recimo svaki drugi ispitanik koji je trpeo nasilje zloupotrebljava marihuanu ili alkohol. Tako da definitivno postoji više nivoa i aspekata zapravo tih faktora rizika zloupotrebe i na svima njima treba podjednako raditi.
Inače, ovo istraživanje je rađeno za potrebe Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, koja je formirana odlukom Vlade Republike Srbije, i ovo jeste jedan od zadataka da se doprinese jačanju svesti kod mladih. Koliko možemo ovakvim istraživanjima da utičemo na svest mladih ljudi ili onih koji su za njih odgovorni?
Pa mislim da možemo poprilično, pogotovo zato što imamo to jasne rezultate i jasne dimenzije, to je sastup na koje se treba, na koje se moramo fokusirati. Recimo, pokazalo se da se oni dosta informišu i preko medija, i mislim da je recimo zato izrazito bitno da se ova tema, da se o ovoj temi u medijima govori, a potom takođe i u razgovoru sa roditeljima i preko radionica u školi, pa da se potom naravno kroz radionice u školi, kroz neku, kao što je i Vladina komisija za borbu protiv narkomanije predložila, kroz neku planiranu nacionalnu kampanju o štetnosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, možemo na neki način da preventivno reagujemo i da sprečimo na osnovu tih faktora rizika, da sprečimo dalje širenje, to je povećanje rizika od zloupotreba psihoaktivnih supstanci.
Vi ste ovo istraživanje radili online, koliko se sada i ova edukacija i informisanje mladih ljudi seli na online platforme s obzirom na postojeću pandemiju koja je vlada u svetu?
Pa definitivno mislim da ne treba bežati od toga, da ako imamo podatak da se oni u velikom broju informišu preko društvenih mreža i preko interneta, da jednostavno to trebamo iskoristiti i da trebalo bi to iskoristiti i da jednostavno pružimo mladima adekvatne i tačne informacije o štetnosti. Mislim da je to najpametnije zapravo strategija sada.
Hvala vam, Jovana, na ovoj priči, o ovom istraživanju. Ja sam sigurna da će mladi ljudi uspeti da čuju vam te informacije, pre svega njihovi roditelji, i da ćemo uspeti da smanjimo faktore rizika koliko je to moguće.
Hvala vama, Dubravka, i hvala slušalicima.
Bila je ovo Jovana Zafirović, istraživač u Institutu društvenih nauka, a ovo je David Bir.
Now
Tokom prošle nedelje završena je raspodala mesta u studentskim domovima, a beogradski su već gotovo puni. Do sada se nije pojavio ni jedan slučaj zaraze COVID-19, zahvaljujući epidemiološkim merama, ali i disciplinom studenata. O novim pravilima suživota u studentskim domovima sa Vladimirom Cvijevićem, zamenikom direktora ustanove Studentski centar Beograd, razgovarala je Ana Tomašević.
Gospodine Cvijeviću, raspodela mesta u studentskim domovima tradicionalno se odvija tokom septembra uoči oktobra kada počinje nova školska godina. Pa najpre, da li je raspodela uspešno okončana? Koliko je Brucoša uspelo da dobije mesto u nekom od beogradskih domova?
Dobar dan, prvo pozdrav za sve vaše slušalce iz ustanove Studentski centar Beograd i drago mi je što imamo priliku da vam se obratimo ovako. Kao što ste rekli, raspodela se odvija uvek krajem septembra kako bi studenti mogli da se usele 1. oktobra i kako bi mogli da prisustvuju vežbama, predavanjima na svojim fakultetima i visokim školama. Ove godine Brucoša je bilo prijavljenih čak i više nego prethodnih godina, tako da mislimo da nije uticala ova situacija na njihovo interesovanje da studiraju i da žive u studentskim domovima. Ovih dana će se useliti u domove 813 devojaka i 455 muškaraca, a očekujemo će taj broj uskoro se poveća za mesta iz društveno osjetljivih kategorija koja konkurišu nešto kasnije. Radi se o studentima koji imaju neko obolenje ili pripadaju nekim drugim osjetljivim kategorijama, jednoroditeljske porodice, pripadnici nekih nacionalnih manjina, osjetljivih itd.
Ove godine vi ste i povećali mesta za Brucoše, a i ova zainteresovanost o kojoj govorite je isto povećana, oko 2000 Brucoša, ako se ne varam, se prijavilo za dom.
Tako je. Ove godine je konkurisalo 2038 Brucoša. Tendencija je da svake godine povećamo broj mesta za Brucoše, jer smo primetili da tu najveći broj njih i ostaje ispod crte, starije godine uglavnom dobiju dom svi. I u perspektivi nekoj očekujemo da tako bude i sa studentima prve godine, jer njima možda i najpotrebnije, njima se lomi da li će ostati da studiraju u Beogradu ili će se možda neko i vratiti.
Pre nego što pređemo na, da kažem, aktuelne rizike, najpre da vas pitam u kakvom su stanju posle letnje pauze studentski domovi. Videla sam negde da je najviše novih studenata na Karaburmi, gde ih još ima?
Pa tradicionalno u studentski domovi koji su opredeljeni za smeštaj brucoša su najveći delom Patris Lumumba, Karaburma, Žarko Marinović u Zemunu, u nešto manjoj meri ostali domovi kao što su u Studentskom gradu nešto mesta, u domu Rifat Burđević nešto mesta, Vera Blagojević 2, Košutnjak 4. april.
Kapacitet beogradskih domova ukupno je oko 10.500 mesta. Koliko je od tog broja već sada popunjeno? Koliko je studenata trenutno u domovima?
Naši kapaciteti su popunjeni u potpunosti. Studenti su administrativno useljeni skoro kompletno. Vrlo je malo soba koje su prazne. Ali fizički vodimo računa zbog vanredne situacije koja je iza nas, opasnosti od trećeg talasa epidemije, vodimo računa svakodnevno o fizičkom prisustvu studenata i naravno o njihovom zdravstvenom stanju. Tako da je trenutno fizički prisutno nešto preko 6800 studenata, tako da otprilike 2/3 studenata u domovima. Vodi se maksimalno računa i stanje je dobro. Nemamo nikakve indicije da postoje studenti koji su bolesni. Nemamo potvrđenih slučajeva trenutno. Nadamo se da će to tako i ostati i mislimo da domovi su bezbedno mesto za život i studiranje.
Međutim, vi ste u svakom slučaju ove godine bili pod posebnim pritiskom zbog celokupne epidemiološke situacije i realne opasnosti da zaraza bukne gde god je mnogo ljudi u zatvorenom prostoru. Pa nam recite šta je sve naloženo i šta je sve preduzeto?
To je, suština je da se maksimalno preventivno zaštitimo. Neke stvari nisu u moći ni našoj, zavisi prosto od okruženja, od društva u kome se nalazimo, ali maksimalne mjere opreza su dale rezultat. Tako da domovi nikada nisu bili leglo zaraze, nikad nismo mogli da evidentiramo ni jedan slučaj koji se zarazio baš u domu. To su prvo pojačane sanitarne mere, pojačano čišćenje, luftiranje prostorija, provetravanje, onda naravno obavezno korišćenje maski za zaposlene naročito, a i za studente je to nešto što je preporuka i što vodimo računa svakodnevno. Korišćenje dezinfekcionih barijera, sredstava za ruke, za dezinfekciju ruku, držanje obavezne distance u svim situacijama, naročito kada se pravi, kada postoji mogućnost od pravljenja gužvi. Iz tog razloga smo recimo samu raspodelu studentskih domova koja se decenijama dešava u dva dana. Ove godine smo to razredili na 5 dana, tako da ni u jednom trenutku u toj velikoj sali u kojoj se dešava biranje studentskih domova i raspodela ne bude prisutno više od 50 ljudi sa obaveznim označavanjem razmaka između stolica i tako dalje. I to je dalo onako efekat i za, ne samo za tog dana raspodele, nego i za njihovo buduće ponašanje u studentskom domu. Mislimo da polako to ulazi u naviku i da domovi neće biti rizični nego bilo koje druge stambene zgrade.
Da, pa to sam i htjela da pitam, kakav vam je utisak, da li su se studenti adaptirali na tu novonastalu situaciju?
Naš utisak je da jesu i da se oni trude da to bude sve bezbedno po njih, po njihovo okruženje. Oni vole domove i malo se i vređaju kada se domovi u javnosti pominju kao potencijalno leglo zaraze, kao studenti, kao neodgovoran deo društva. To su mladi ljudi sa viškom energije, ali nisu rizičniji nego bilo koji drugi mladi ljudi.
Da. A gde vidite eventualno najveći rizik da eventualno dođe do širenja virusa budući da studentski dom podrazumeva jedan sveobuhvatan život mladog čoveka, ne samo sobu, nego menzu, čitaonicu, posebne prostorije za kulturne sadržaje i da ne nabrajam dalje.
Baš iz tog razloga koji ste naveli, mi smo kritične tačke izdvojili i tu imamo pojačane mere opreza. Tako zato insistiramo na razmaku između ljudi koji dolaze u restorane zbog obroka. U čitaonicama imamo obavezne razmake, smanjen broj stolova i stolica. Isto tako smanjili smo komunikaciju, zabranjene su do daljnjeg posete studentima u domovima, čime se fluktuacija dosta smanjuje. Ima tu nekad malo i drugačijih mišljenja i negodovanja, ali prosto to je u interesu svih i mislimo da studenti razumeju tu situaciju. Iz tog razloga dosta je onako situacija mirna, očekujemo da će tako i ostati. I ti apeli mediji i sredstva javnog informisanja su doprineli da to bude korektno.
Kakva su pravila za studente koji dolaze van Srbije, na primjer iz regiona, a kakva za studente iz inostranstva? Da li je to na neki način precizirano?
Da. Studenti koji dolaze iz inostranstva, kao i studenti iz Srbije, svi prolaze zdravstveni pregled u studentskoj poliklinici, obavezan zdravstveni pregled pri useljenju u studentski dom. Tu lekari rade obaveznu trijažu i ukoliko postoji bilo kakav simptom, onda oni se upućuju na testiranje i postoji procedura dalja kojom osoba bude izdvojena iz šire komunikacije i mogućnosti daljeg prenošenja zaraze. Mi smo čak odvojili kapacitet u studentskom domu Kralja Aleksandar I, koji ima poseban ulaz, koji je predviđen za tu namenu za studente za koje postoji sumnja da su pozitivni. U momentu, od momenta testiranja do momenta završetka testa, oni će biti znači posebno izdvojenim prostorijama. Tako da očekujemo i da iako se desi nešto tog tipa, da neće biti problem. Studenti iz regiona imaju obavezu donošenja PCR testa prilikom ulaska u objekte i do sada se pokazalo da je to dobro funkcionisalo kao dodatna mera opreza. Nije bilo pozitivnih na koronu, naravno. Očekujemo da tako i u buduće ostane. Strani studenti koji su smešteni u našim objektima van regiona su tu već neko vreme i oni isto imaju obavezu redovnog testiranja prilikom useljavanja u studentski dom, redovnog lekarskog pregleda. Nije, mislim da niko od njih nije do sada bio pozitivan na ovaj test.
A sada mi samo recite, možda i zanimljiv podatak, da li je korona uticala na broj studenata iz inostranstva?
Nije uticala. Alo?
Da, čujem vas.
Za sada nije uticalo to, interesovanje je jednako, čak imam utisak da im je još draži Beograd, studentski domovi, fakulteti, da se nekako još i bolje druže i da više cene atmosferu i uslove koje imaju u našim objektima.
Hvala vam najlepše za Radio Beograd, zamenik direktora ustanove Studentski centar Beograd, Vladimir Cvijović.
You say? me this away, but I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? I didn't understand it. You can't mean that. Oh, now, baby, please.
Jedanaest časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu zaseda gradski krizni štab, na sednici se razmatra pojačanje kontrole preventivnih mera. Gradonačelnik Zoran Radojičić apelovao je na građane da nastave da poštuju mere, jer se ne zna kakva će situacija sa COVID-19 biti u narednom periodu. U Srbiji je u danu za nama od posljedica virusa korona preminula jedna osoba. Registrovano je 111 novih slučajeva zaraze, od testiranih nešto više od 6000 uzoraka. Na respiratorima su 23 pacijenta. Koronavirus dobili su i Donald Trump i njegova supruga Melania, objavio je američki predsjednik na Twitteru posle vesti da je njegova najbliža saradnica zaražena COVID-19. Trumpov lekar u Beloj kući izjavio je da će predsjednik nastaviti da obavlja svoje dužnosti bez ikakvih smetnji i dodao da se i on i prva dama osjećaju dobro. Cene nafte pale su za više od 3% posle vesti da je Trump pozitivan na koronavirus, ali usled pada tražnje zbog nemogućnosti usvajanja novog paketa olakšica u uslovima pandemije. Prema istraživanju Reutersa, zalihe tog energenta u OPEC-u porasle su u septembru za 160.000 barela dnevno u odnosu na mjesec ranije. Povećanje je uglavnom rezultat većih isporuka iz Libije i Irana, članica OPEC-a, koje su izuzete iz sporazuma o ograničavanju proizvodnje naftnog kartela i njenih saveznika koje predvodi Rusija. Sukobi oko Nagornog Karabaha ušli su u šesti dan, a procenjuje se da je u okršajima poginulo nekoliko stotina ljudi. I armenski premijer Nikol Pašinjan optužio je Tursku da se još jednom kreće putem genocida i da turska vojska direktno sprovodi ofanzivu azerbejdžanskih snaga protiv etničkih Jermena u Nagorno-Karabahu. Protivvazdušni sistemi jermenskih snaga oborili su avion i dron azerbejdžanskih vazduhoplovnih snaga, saopštilo je jermensko ministarstvo odbrane. U međuvremenu, azerbejdžansko ministarstvo saopštava da je sa jermenske strane izvršeno artiljerijsko granatiranje naseljenih zajednica okruga Agdam, koje se graniče sa spornom teritorijom. Azerbejdžan i Turska traže potpuno povlačenje jermenskih snaga iz Nagorno-Karabaha. Rusija će tokom svog predsjedavanja Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u oktobru voditi razgovore o situaciji na Kosovu, Siriji, Jemenu i bliskoistočnom procesu, najavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kako je rekla, na dnevnom redu biće i godišnje otvorene rasprave o ženama, miru i bezbednosti. Lideri iz zemalja članica Evropske unije dogovorili su se na samitu u Briselu da uvedu sankcije odgovornima za nasilje posle predsjedničkih izbora u Belorusiji. Zatražili su da restriktivne mere stupe na snagu što pre, ali i potvrdili da se na listi sankcionisanih u ovom trenutku neće naći i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Drugi dan samita evropskih lidera u Briselu biće posvećen ekonomiji i Brexitu. Sport. U 13 časova biće održan žreb za grupnu fazu fudbalske lige Evrope, a Crvena zvezda nalazi se u drugom šeširu. Crveno-beli plasirali su se na takmičenje pošto su sinoć na neutralnom terenu u Nikozi pobedili jermenski Ararat sa 2-1. Košarkaši Crvene zvezde igraju u Istanbulu protiv Fenerbahče utakmicu prvog kola Evrolige. Meč u Ulker areni počinje u 19:45. Vreme danas ujutru sveže po kotlinama, kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 53%, pritisak 993 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Moi aussi, je déteste la vie. dans sa chambre, Joël et sa valise, en regard sur tes frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Čuli smo Grace Jones, vreme u Srbiji je pretežno vedro, u Beogradu 21 stepen, ovo je Radio Beograd 1, 11 časova i 10 minuta, slušamo Coldplay i Raj. kolega Aleksandar Milivojević vodi nas u Knez Mihajlovoj ulici, gde se nalazi i glavno beogradsko šetalište. To je mesto koje je centar dnevnog i večernjeg života. Pored restorana i kafića tu se mogu videti i brojni umetnici, slikari i pevači. Oni daju poseban šarm to delu Beograda, a u ovoj reportaži čućete razgovor sa Miljom i Milicom Smiljković.
Danas razgovaramo sa dve mlade devojke, moram reći talentovane. Jedna peva i svira gitaru, a druga taj program upotpunjuje baletskim koracima. To su rođene sestre Milja i Milica Smiljković. Pa evo da krenemo od Milje. Miljo, recite nam nešto više o sebi.
Dobar dan, hvala na pozivu. Ja sam Milja, imam 22 godine skoro napunjene i studiram inače, a hobi mi je ovako gitara i pevanje i eto tako smo završila nekako u Knezu preko tog naših hobija. To smo Milici i sestrinje više nije toliko hobi koliko je moja gitara, ona više se ozbiljno bavi plesom.
Zdravo, ja sam Milica i isto zahvaljujem se na pozivu. Ja studiram DIF, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, a završila sam baletsku školu Luja Davičo isto u Beogradu. Ceo život se bavim plesom, pored toga se bavim i slikarstvom, prodajem svoje radove i tako, uglavnom umetnička duša, ali volim i sport, volim aktivnost, pa sam završila tako i na DIF-u u Beogradu.
Miljo, kako ste počeli sa pevanjem?
Pa ja pevam bukvalno ceo svoj život i razbijenija sam krenula, mislim, svi su mi govorili kao da znam da pevam, ali nisam pre toliko dobro pevala koliko sam sada kad sam malo radila na svom glasu i eto, i sad sam malo kao zbiljnije to shvatila. No, tako sam slučajno uzela gitaru sasvim spontano da naučim, samo da bi se pratila dok pevam i eto.
Da li je gitara upravo ono samo da bi ste se pratili dok pevate ili ipak je onako da kažemo i neka ljubav prema tom instrumentu s obzirom da je pa poprilično retko videti devojku koja svira gitaru?
Da, jeste, ređe malo, ali mislim da je više kao pratnja uz pevanje bila, tako sam krenula da je naučim, ali sam me zavolala, mislim sviram već dosta, mislim dugo, 3 godine već, tako da volim i gitaru naravno, ali više volim da pevam, tako da.
Ništa manje iznenađujuće nije videti jednu mladu devojku koja sa baletom čini deo tog performansa. Pa Milica, zašto balet? Mislim, ipak je to jedna ovako prefinjena umetnost i opet danas nekako retka.
Da, slažem se. Pa balet je moja ljubav još od malih nogu i mislim da će zauvek i ostati balet. Zauvek ću voleti da igram balet. Mislim, samim tim što volim balet sam završila i baletsku školu 8 godina. Moja želja je da prezentujem to ovde, a i uklapa se lepo uz Miljine pesme, tako da činimo jednu lepu celinu zajedno.
E sad upravo je to pitanje. Kako ste došli na ideju da nastupate u Knez Mihajlovoj?
Spontano, baš spontano. Zapravo ja sam imala ideju pre možda godinu i nešto da sama odem ovako da sviram i pevam, ali onda se među vremenu došla ideja kako bi Milica mogla da mi se pridruži plesom, ali ništa mi to ozbiljno nismo planirala niti ništa. I onda jedan dan letnji pre nešto 3-4 nedelje ja kažem Milici, kao Milica, što mi smo večeras otišli u Knez, ja sviram, a ti plešeš, i ona kao, ajde. Zapravo nismo to večer zato što je kiša pala, nego smo sutradan otišle i eto, i super smo dobili reakcije ljudi.
Volja be ma tanto bene sai, è una cante normale che il scioglie sangue tinte vene sai.
Kakav je bio taj prvi utisak, prvi dolazak ovde kad ste rekla, mi idemo da sviramo u Knez? Kakve su bile reakcije vaših prijatelja, roditelja?
Pa, pola-pola. Neki su kao, šta on to treba, zašto? A neki su kao, super, ali posle kad su videli kakve reakcije dobijemo, koliko je zapravo to dobro i koliko je pozitivno, mislim da su svi nas podržavaju i kao, wow, bravo i to.
Sad, ono što sigurno zanima mnoge koji bi možda krenuli vašim koracima je kako doći do mesta u Knezu, da li ste morale da konkurišete, da li je grad Beograd tu imao nekog, da kažem, udela, kako to funkcioniše uopšte?
Pre je bila potrebna dozvola i bili su kao neki konkursi, da, a sada ne, sada samo možeš da se dođe, zato što oni nisu nikakve konkurse organizovali, tako da nemam dozvola.
Kakve su generalno reakcije publike na vaš nastup, ajde Milica?
Uglavnom su jako, jako pozitivne, uopšte na prvu loptu uopšte nismo očekivali da će tako biti pozitivno i prvi čak put kad smo došli je bilo sve toliko dobro da smo znale odmah da ćemo sledeći put, šta ćemo, gde ćemo i ostalo, i evo nas ovde već koji put, peti, I samo radi uživanja, samo radi ljudi, da. Publike.
Da se nakupimo dobre energije.
Da, baš. I da prenesemo i da i mi pokupimo dobru energiju.
Šta je vama dvema najvažnije da ponudite publici, po čemu želite da vas oni nekako upamte, prepoznaju?
Radost. Po emociji i mislim i radost i ono, ne znam.
Da podelimo radost sa ljudima.
Da, i dobro.
Radost u onome u čemu najviše uživamo.
Da li ste imali priliku da možda dobijete neku ponudu da pevate ranije pre svega ovoga?
Mislim da ljudi ni ne znaju, tako da ja pevam, ovo bila kao više prilika čak i da se ja malo kao pokažem, da ljudi ono vide. Ali pre možda sam, pevala sam možda ono, u kafiću 2-3 puta, nije mi se to toliko sviđalo, više mi se sviđa ova spontanost na ulici i sve to, ali ko znam.
Milice, koja je poruka vaša onima koji bi, recimo, krenuli vašim putem? Pretpostavljam da nije baš bilo tako lako reći, e pa, ajde mi da stanemo tu, pa da pevamo, da igramo.
Nije lako, moram priznati, prvi put kad smo došli, ja sam imala neviđenu tremu, može Milja da potvrdi.
Milja je govorila, ajme Miljo, kako ću ja ovako?
Da, ali čim je prošla prva pesma, sve je bilo okej, tako da bez straha i treba da radi ljudi ono što vole, da šire pozitivu, dobru energiju i tako, da uživajte.
Pitanje na samom kraju je, da li sebe možda vidite u ovom poslu za 10-20 godina, recimo?
Ne znam, baš ne znam, zato što ono, baš smo sad ovo radimo i ne mislimo puno, tako da gde nas odvede, odvešće nas, jel da Milice?
Da.
I na kraju čućemo nešto iz širokog repertoara Milje, tako da pozdravljamo vas iz Knez Mihajlove.
Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te u svi zbog ljubavi moje nesretne. Da mi sidiš pudo, traži mje, suli botu si daja, stavija sam tu u ovu šaku riči. Vidiš put, otraži mje, jer ova duša dalje bez nje više ne može. Pismo moja, leti mi do nje i šapni joj riči najljepše, da još uvijek nosi za nju ocvjet srca živu.
Somewhere to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čunka za picu Neoplanta, cena za 100 grama 29,99. Brašno Centella, tip 400 glatko, kilogram 47,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. 51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Novu muzičku sezonu otvaramo koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji je održan 23. septembra, a kojim je započela sezona večernjih koncerata u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Slušajte nas u subotu 3. oktobra u 20 časova. Autor i voditelj Aleksandra Paladin.
Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. Hello.
Tačno je 11 časova 36 minuta, ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom, a mi idemo u Beč. U Beču je Goran Novaković, dobar dan.
Dobar dan.
Goran je profesor srpskog i nemačkog jezika, publicista, a nedavno je u Beogradu bila promocija čak dve knjige. Beč je naš i minijatura iz Beograda.
Tako je, povodom polovine svog dosadašnjeg života, 29-29, objavio sam po jednu knjižicu o svoja dva grada. Mali pojmovnik Beograda s početka 21. veka i Beč za naše.
Šta ima u tom Beču za naše? U Beču ima mnogo naših.
U Beču ima i previše naših, kako misle Austrijanci. Mislim, ima i drugih previše, isto tako misle Austrijanci, ali naši stalno dolaze. Znači, faktički iseljavanje iz Srbije se nije zaustavilo ni posle ratova 90-ih, ni u 2000-ih, ni do dan danas. Znači, stalno ima novih koji dolaze u Beč, a mnoge porodice Beograđana su povezane isto tako sa Bečom, jer u njemu žive već decenijama iseljeni ne samo Srbi, nego i bivši Jugosloveni, a među njima i Beograđana.
Šta se može naučiti iz Beči naše? To kao neki vodič za naše koji sad hoće da dođe?
Ne Beč je naš, nego Beč za naše.
Dobro, Beč pa je Beč naš, je naš, lepše zvuči.
Tek da stigne, tek će da bude. Pa to je faktički netipični vodič kroz austrijski glavni grad sa stanovišta čoveka koji u njemu živi punih skoro 30 godina i od početka je znao nemački.
Što je velika prednost.
I još plus radi u odeljenju za integraciju i diverzitet grada Beča. Znači, poznate su mi sve strane austrijskog glavnog grada, a u mom vodiču se naravno neće naći opisi dvoraca na koji se svi lože i bečke otmenosti, zaher torte i tako dalje. Naravno, ima i toga tu i tamo. Ali radi se o jednom dubljem vodiču koji ljudima predstavlja i karakter Bečlija po znacima navoda i njihov mentalitet i igra se sa pravilima zajedničkog života, znači šta Bečlije vole, šta ne vole, to je uvek i pomalo ironije naravno jer su naša dva, da tako kažem, kulturna kruga i dalje vrlo različita. Iako se kaže da Beč počinje, da Balkan počinje na Renvegu u jednoj dugačkoj bečkoj ulici.
A koliko je i zašto Beč atraktivan za naše da stalno dolaze?
Pa prvenstveno zato što je tradicionalno pojam prvog zapadnog grada kada se pređe preko Mađarske. Ja? Znači najbliže inostranstvo u kojem čovek faktički ni ne mora da zna nemački jezik jer na sve strane vrvi od naših, koji do duše ne govore svi beogradski ili srpski, nego i bosanski i hrvatski, koji god jezik. Ali ako igde postoji, da tako kažemo, mala Jugoslavija, još uvek to je u Beču situacija, jer je ogromna community ljudi sa Balkana i moja knjiga, moja želja je da moja knjiga onima koji se pripremaju za iseljavanje, iseljavaju ili su se skoro iselili, a i njihovim mamama ostavljenim u Beogradu i slično, malo pruži jednu drugačiju sliku Beča nego što je to u turističkim vodičima.
A sad da se preselimo ponovo u Beograd i da otkrijemo kakve su sad to minijature, za koga je to?
Pa, mali pojmovnik Beograda s početka 21. veka je faktički sadržaj mojih doživljaja i posmatranja mog rodnog grada. Tokom 29 godina iseljeništva, svake godine sam dolazio po 3-4 puta godišnje i zadržao kontakt sa svim ljudima iz svih faza svog života, počevši od osnovne škole i dvorišta u kojem sam odrastao, pa do fakulteta. I Beograd mi je nekako, naravno, uvek na srcu, a kao nekome koga je mnogo voleo, obožavao, čak i nikad nije ni sanjao da će se i njega iseliti, danas se mnoge stvari, po znacima navoda, verovatno i više vole od samih Beograđana koji su naviknuti, po znacima navoda. I to je knjižica u kojoj sam sakupio 45 pojmova koji karakterišu današnji Beograd, po mom mišljenju, naravno. To su, na primjer, pod B imamo i beogradski jezik, i beograđanina, i beograđanku, i beograđane. A isto tako pod K imamo i kafanu, i kafenisanje, i kafiće. Tu su i lokal, i stan, i menjačnica, i apoteka, i pekara, ali i kiša, i trotoar. Znači, svi ti neki pojmovi koji za moju, da tako kažem, dušu odlikuju moj rodni grad u njegovom današnjem stanju u 21. veku.
E sad, pošto smo u 21. veku i pošto hteli mi to ili ne, od početka godine nas prati ova pandemija, ti si imao i blizak susret sa koronom. Kako to izgleda?
Jeste. Pa imao sam blizak susret. Dobio sam virus u Beču, pa sam ga izvezao na letovanje na ostrvo Rab u Hrvatskoj, pa je tamo ustanovljeno da ga imam, pa sam ga opet uvezao u Austriju i tako dalje. Sve je to prošlo bez jednog simptoma, nisam nikoga zarazio, tako da prosto ne mogu da verujem da su dva testa bila pozitivna. Ali onda sam imao 10-odnevni karantin i onda se u Austriji smatra, pošto se preživi taj 10-odnevni karantin, da je osoba zdrava bez novog narednog testa, jer navodno 5-6 dana je svako virulentan. To stalno se menjaju te naučne spoznaje, ali meni je tih 10 dana karantina sa COVID-19 koji sam proveo poslužilo za kreativnost, pa sam napisao i intervju prvi i jedini sa COVID-19.
I šta ti je rekao?
Rekao mi je mnogo stvari, ali naravno ne mogu sve da otkrijem, i da niti da li je proizveden u laboratoriji, niti koja zavera u stvari važi. Znači, to su sve stvari koje samo čitaoci ekskluzivno mogu da dobiju, ali nemam pojma gde ću to da objavim.
Znači, to je jedna tajna?
Pa za sada jeste, jer imam tako 7-8 stranica razgovora s COVID-19 koji se ispostavio kao jedan mladi klipan, još nezreo, koji još uvek eksperimentiše sa životom i koji mi je samo zato dao intervju, što sam još u martu na početku njegovog triumfalnog pohoda po čovečanstvu napisao hvalospev njemu i njegovoj majci koroni. Misleći kako je to najsocijalniji virus koji je do sada pogodio čovečanstvo, jer je ljude vratio jedni drugima, spojio porodice, podsjetio nas da postoje stari, nemoćni, hendikepirani i tako dalje.
Gorane, ja se nadam da će oni koji budu čitali tvoje knjige o Beču i Beogradu mnogo toga saznati, prilagoditi se na život u Beču ili se nostalgično setiti života u Beogradu.
Ja bih to voleo, ja sam se dosta potrudio i da napravim portal, da tako kažem, jer mi je ideja bila da bi možda ta moja knjižica i ti moji pojmovi mogli da posluže za jednu, da tako kažem, stalnu diskusiju i jedno delo u progresu i u nastajanju, gde bi Beograđani sa svih meridijana i preko okeana i sa svih strana, malo poezije, znači mogli da svoje komentare ostavljaju na moje doživljaje grada i da predlažu eventualno nove pojmove i tako dalje. To sve može da se nađe pod adresom pojmovnik Beograda tačka kratko i jasno tačka info. To je sad možda malo dugo.
To je sad malo komplikovano bilo. Pojmovnik Beograda tačka
bez ničega tačka, pa onda kratko crtica i crtica jasno.
Aha, dobro.
Pa onda tačka info.
Dobro, i tu možemo da ostavimo svoje komentare.
Tu možete da ostavite komentare, a isto tako i da naručite samo za tvoje uši pod rubrikom audiobook sam isto tako snimio, ako se nekom evo sada sviđa moj glas, gde sam sad čitao sve te pojmove, a to je sve uz muziku Vlade Divljana sa mog starog bečkog prijatelja, 16-godišnjeg, privatnog i dragog, sa njegovog CD-a Tonce, Biton Centrale, koji je izdat u Beču. I tu imamo Spori i Brzi blues Vlade Divljana uz moje pojmovničiće.
U svakom slučaju, dovoljno razloga da se poseti sajt ili da se čitaju knjige. Hvala Goranu Novakoviću, germanisti, profesoru srpskog i nemačkog jezika, sa idejom da se ipak vrati u Beograd.
Hvala Duco i sve najbolje svima, a pogotovo slušalci.
Prijatno uz...
Pobedit ćemo koronu.
Hoćemo sigurno. Tom Peti.
Ćao.
Stand my ground. Walk. on cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ, am I good enough yet? Oh baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life.
Cheating on, cheating on me. I've been cheating on you.
And all is
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
you've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been cheating
yet?
On me. I've been cheating through.
This life.
Čekam je.
Dok slušam kako priča,
ja zaboravim na sve. Yeah. I ne znam svoje ime, ali znam da volim je.
Srpski na srpskom.
Neću, neću da pišem domaće zadatke. To u ovim godinama ne dolazi u obzir. Ma šta u ovim godinama? Ja nisam redovno donosio domaći ni kad sam bio đak, ni slovceta nisam napisao ni svojoj deci kad su išla u školu, pa boga mi, neću ni unuku. Ćerka mi kaže, ajde tata, trebaš da budeš kao ostale dede. Što ti je to teško? Samo trebaš da napišeš nekoliko rečenica, evo kao ja. To je veoma važno jer mi kao porodica trebamo da imamo isti pristup u vaspitanju tvog unučeta, a i teret njegovog obrazovanja trebamo ravnomerno da raspodelimo. Ne možemo sve domaće zadatke da pišemo moj muž i ja. Nečeg trebaju da se prihvate i dede i babe. Osim toga, ti sastavi srpskog su preteški za njihov uzrast. Mi trebamo da pomognemo detetu da bude bolji đak. I molim te, piši svojim rečima. Nemoj da prepisuješ iz literature, pa da prođemo kao ona Schopenhauerova magarat. Stani malo, stani malo. Jedva dođu do reči. Nisu magarat, nego prasat. A zadatke neću da pišem i tačka. A ne trebaš ni ti.
Srpski na srpskom.
Kada se glagol trebati javi zajedno sa nekim drugim glagolom, onda se on upotrebljava u bezličnim oblicima trećeg lica jednine. Treba, trebalo je, trebaće, trebalo bi. Pravilno je reći, treba da budeš, treba da imamo, nečeg treba da se prihvate, mi treba da pomognemo. Jezička norma za sada ne dozvoljava lične oblike, trebam da uradim, trebamo da imamo ili trebate da dođete. Ali ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. Kada je nekome nešto potrebno, on može da kaže, trebaju mi knjige, nisu nam trebale vaše igračke ili trebaš mi. Tada se glagol trebati ne mora zamenjivati pridevom potreban, a može se upotrebiti i kao prelazan glagol. Trebaćemo vas, treba nam olovaka, trebate li nešto. Međutim, bezlične oblike glagola trebati nije uvek lako ispravno uklopiti sa subjektom rečenice. U rečenici nema tih žena koje su trebale da čiste, pogrešan je lični oblik glagola trebati. Ali nije ispravno ni reći nema tih žena koje je trebalo da čiste, jer se glagol ne slaže sa subjektom u množini. U tom slučaju najbolje bi bilo umjesto glagola trebati upotrebiti neki drugi sličnog značenja.
Ne razumijem kako to moja ćerka pomaže sinu sa zadacima iz srpskog kad onako govori. Zar moj unuk zbog nje treba da dobije slabu ocenu? Mada, ocena može i da se popravi, ali mi treba da mislimo i na utisak koji u školi ostavljamo kao porodice. Šta ako učiteljica pomisli da smo svi u kući nepismeni kao moja ćerka? Takva bruka u ovim godinama. A ne, 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 ne. Tako neće moći. Jeste da ja u školi nisam redovno pisao sastavi srpskog, ali kad god je trebalo da se pokaže koliko je ko pismen, ja sam dobio čiste petice. A sad, zbog nje da mi se smeju, nikako. Ma gde je taj domaći? Mislim, neću da pišem, neću. Samo da vidim temu. Jesen na pijaci. Divno, divno. Gde mi je olovka, da? Ovako sastav iz srpskog treba da počne dete iz pismene familije. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Dvanaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Zbog povećanja broja obolelih od COVID-19 u našoj zemlji pojačava se kontrola poštovanja preventivnih mera. U Beogradu zaseda gradski krizni štab, a uoči sednice gradonačelnik Zoran Radojičić apelovao je na građane da nastave da poštuju mere.
Vrlo je važno da shvate da se situacija vremenska menja, da ne znamo kako će se virus ponašati narednih dana, nedelja i meseci i da jednostavno ponovo moramo biti odgovorni kao što smo bili pre toga i prethodnim mesecima. Ono što ćemo mi da uradimo, mi ćemo sigurno pojačati kontrole i kažnjavanje, ali nije cilj da na taj način uspostavimo situaciju kakvu želimo. To jeste pomoćna mera, ali moramo svi da shvatimo i da razumemo jedne druge i da svi radimo na istom cilju, da jednostavno u ovoj borbi pojačamo našu pažnju narednih dana.
U Srbiji je u danu za nama od posljedica virusa korona preminula jedna osoba. Registrovano je 111 novih slučajeva zaraze od testiranih nešto više od 6.000 uzoraka. Novi podaci o epidemiološkoj situaciji bit će saopšteni u 15 časova na konferenciji za novinare, koju ćemo prenositi na našem programu. Koronavirus dobili su i Donald Trump i njegova supruga Melania, objavio je američki predsjednik na Twitteru. Trumpov lekar u Beloj kući izjavio je da će predsjednik nastaviti da obavlja svoje dužnosti bez ikakvih smetnji i dodao da se i on i prva dama osjećaju dobro. Zbog novonastale situacije Trump je otkazao predizborne skupove, a za sada se ne zna da li će naredna debata dvojice predsjednika, odnosno kandidata, zakazana za 15. oktobar biti održana. Posle vesti da je Trump pozitivan na COVID-19, ali i usled pada tražnje zbog nemogućnosti usvajanja novog paketa olakšica u uslovima pandemije, cene nafte pale su za više od 3%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je američkom predsjedniku i njegovoj supruzi brzo oporavak i povratak na posao, kako bi nastavili saradnju u stvaranju sveta boljim i bezbednijim mestom. U oblasti Nagorno-Karabah nastavljeni su sukobi Jermenije i Azerbejdžana, a procenjuje se da je u okršajima poginulo nekoliko stotina ljudi. Jermenija je spremna da sarađuje sa Minskom grupom OEPS-a na obnavljanju prekida vatre, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. U međuvremenu, Azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštava da je sa jermenske strane izvršeno artiljerijsko granatiranje naseljenih zajednica okruga Agdam, koje se graniče sa spornom teritorijom. Predstavnik jermenskog ministarstva odbrane Artstrun Hovancijan optužio je Azerbejdžan da u Nagorno-Karabahu koristi kasetnu municiju, o čemu je ranije govorio i ombudsman te oblasti. Azerbejdžan i Turska traže potpuno povlačenje jermenskih snaga iz Nagorno-Karabaha. Rusija će tokom svog predsjedavanja Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u oktobru voditi razgovore o situaciji na Kosovu, Siriji, Jemenu i bliskoistočnom procesu, najavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kako je rekla, na dnevnom redu bit će i godišnje otvorene rasprave o ženama, miru i bezbednosti. Lideri zemalja članica Evropske unije dogovorili su se na samitu u Briselu da uvedu sankcije odgovornima za nasilje posle predsjedničkih izbora u Belorusiji. Zatražili su da restriktivne mere stupe na snagu što pre, ali i potvrdili da se na listi sankcionisanih u ovom trenutku neće naći i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Drugi dan samita evropskih lidera u Briselu bit će posvećen ekonomiji i Brexitu. Sport. U 13 časova bit će održan žreb za grupnu fazu fudbalske lige Evrope, a Crvena zvezda nalazi se u drugom šeširu. Crveno-beli plasirali su se na takmičenje pošto su sinoć na neutralnom terenu u Nikoziji pobedili jermenski Ararat sa 2-1. Košarkaši Crvene zvezde igraju u Istanbulu protiv Fenerbahčea utakmicu prvog kola Evrolige. Meč u Ulker areni počinje u 19 časova i 45 minuta. Vreme danas ujutru sveže po kotlinama, kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena, vlažnost vazduha 44%, pritisak 994 milibara. Vetar je južni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Река Дунав-Линц 373 373 см. Корнойбург 287 287. Bratislava 352 352. Komarno 279 279. Estergom 207 207. Budimpešta 268 268. Dunafeldvar 36 36. Baja 336 336. Mohač 357 357. Bezdan 207 207. Apatin 282 282. Bogojevo 267 267. Vukovar 238 238. Bačka Palanka 253 253. Novi Sad 207 207. Zemun 255 255. Pančevo 281 281. Smederevo 453 453. Veliko Gradište 748 748. Tun Severin 716 716. Prahovo 61 61. Ruščuk 32 32. Đurđevo minus 40 minus 40. Crna Voda minus 84 minus 84. Brejila 8080. Reka Drava Botovo 207 207. Terezino Polje minus 107 minus 107. Donji Miholjac 174 174. Osijek 128 128. Reka Tisa Tisabeč minus 131 minus 131. Vašaroš Namen minus 17 minus 17. Tokaj 454 454. Solnog minus 179 minus 179. Segedin 107 107. Senta 250 250. Novi Bečej 334 334. Titel 205 205. Reka Sava Zagreb minus 203 minus 203. Gradiška 261 261. Slavonski Brod 226 226. Slavonski Šamac minus 7. Sremska Mitrovica 169 169. Šabac 27 27. Beograd 209 209. Reka Kupa Karlovac 108 108. Reka Una Novi Grad 48 48. Reka Sana Prijedor 57 57. Reka Vrbas Delibašino selo 61 61. Reka Bosna Doboj minus 135 minus 135. Reka Lim Prijepolje 78 78. Reka Drina Radalj 25 25. reka Velika Morava, Varvarin -1,77, -177, Bagrden -1,3, -13, Ljubičevski most -351, -351. Prognoza vodostaja za 4. oktobar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 192 cm, kod Sremske Mitrovice 219 cm. Temperature. U Bogojevu vode 17,2, vazduha maksimala 20,2, minimala 12, srednja 16, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu vode 17, vazduha maksimala 20,3, minimalna 12,8, srednja 16,5, u 7 časova 13. Zabeležene padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 17,1, vazduha maksimala 19,1, minimalna 13,9, srednja 16,5, u 7 časova 14. Zabeležene padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji do Bogojeva, nizvodno u porastu. Drava u manjem opadanju, Sava u porastu, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 2. oktobar tekuće godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 октября. Река Дунай. Линц 373. Корнебург 287. Братислава 352. Комарно 279. Эстергом 207. Будапешт 268, Дунавфельдвар 36, Бая 336, Мохач 357, Бездан 207, Апатин 282, Богоево 267, Вуковар 238, Бачка-Паланка 253. Новый Сад 207, Земун 255, Панчево 281, Смедерево 453, Великоградиште 748, Турн-Северин 716, Прахово 61, Рушчук 32, Дюрджево -40, Цырновода -84, Брейла 80. Река Драва, Ботово 207, Терезинополе -107, Донемихолец 174, Осик 128. Река Тиса, Тисабеч -131, Вашарошнамен -17. Токай 454, Солнок -179, Сегет 107, Сента 250, Новый Бечей 334, Титель 205. Река Сава, Загреб -203, Градышка 261, Славонский Брод 226, Славонский Шамац -7, Сремская Митровица 169, Шабац 27, Белград 209, река Купа Карловац 108, река Уна Новиград 48, река Сана Приедор 57, Река Врбас, Делибашино село, 61. Река Босна, Добой, минус 135. Река Лим, Приеполе, 78. Река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 177. Багрдан, минус 13. Любичевский мост, минус 351 сантиметр. Прогноз уровня воды на 4 ноября. У Бездана 192, у Сремской Митровицы 219 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 17,2. Температура воздуха максимальная 20,2. Минимальная 12, средняя 16, в 7 часов 13 градусов. В Нови Саде температура воды 17, температура воздуха максимальная 20,3, минимальная 12,8, средняя 16,5, в 7 часов 13 градусов, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 17,1, температура воздуха максимальная 19,1, минимальная 13,9, средняя 16,5, в 7 часов 14 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив до Богоева, вниз по течению повышается. Драва. Уровень воды слегка понижается. Тиса, Дрина и Марава. Уровень воды устойчив. Сава. Уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 октября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание. Love you.
Tačno 12:24, ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom, a od sutra radi pozorište i opera Madlenijanu, bit će prva predstava, sa nama je Tatjana Rab, dobar dan.
Dobar dan, Duco, dobar dan tebi i svojim slušalcima.
S čime počinjete sezonu, sa onim najboljim?
Pa sa najboljim, da. Najdugovečniji mjuzikl na našoj sceni, u pitanju je mjuzikl Jadnici. Više od jedne decenije se igra ovaj mjuzikl na našoj sceni i ono što mi je naročito zadovoljstvo veliko da najavim da je rasprodata predstava. Mi naravno igramo u smanjenom kapacitetu jer poštujemo sve mere ovaj kriznog štaba i vlade Srbije. Znači, apsolutno smo omogućili bezbedan boravak naše publike u našoj sali. Odvojili smo, napravili smo jednu distancu ovaj, u samoj sali, tako da pola sale praktično je već popunjeno. A što se tiče samih izvođača, oni isto ovaj, koriste sve mere, znači svima merimo temperaturu, zato ću zamoliti publiku da malo ranije krenu u pozorište, predstava počinje u 19:30 na velikoj sceni i ono što je novina od ove sezone, sve naše predstave igramo sad na velikoj sceni upravo zbog bezbednostnih razloga.
Pored Jadnika koji su u rasprodati za sutra uveče, šta nas još očekuje narednih dana?
Pa, ono što je za ovaj mesec onako velika vest je da obnavljamo melodramu Veliki Gatsby. Ta predstava je 2015. imala svoje premijerno izvođenje u režiji Ane Radivojević-Zdravković, to je čuveni roman Fitzgeraldov u dramatizaciji Krista Bojčeva. Ono što je karakteristično za ovu ovaj obnovu je da ulozi Džeja Gatsbija se pojavljuje Branislav Trifunović. Predstava je 19. oktobra premijerna, a već sutradan je prva reprisa. Ono što je isto, drama je nekako u fokusu u ovom mesecu, od 22. do 25. oktobra imamo Gavran Fest, to je festival najizvođenijeg dramskog pisa Mira Gavrana. Imaćemo prilike da pogledamo četiri predstave, dve iz Beograda, jednu iz Niša i bit će nam gošća supruga gospodina Gavrana, Mladena Gavran, koja će doći iz Zagreba da odigra njihovu najizvođeniju predstavu koja se zove Hotel Babylon, to je 25. oktobra, a imaćemo priliku i najnoviju dramu da da upoznamo Mira Gavrana, koja će imati svoje javno čitanje na Beletažu u Madlenijanomu. To je to, da kažem, ajde oktobar. Naravno, na našoj sceni se odvijaju i druge predstave koje su imale svoje izvođenje u prethodnoj sezoni, pre svih musical opereta Vesela Udovica, koja je imala, nažalost, samo tri izvođena i već naša publika će moći da pogleda ovu veoma popularnu predstavu koja je zaista bila hit prošle sezone 29. oktobra.
Tacina, hvala ti najlepše na ovim informacijama, sa željom da ostane ovakva situacija kada je u pitanju epidemija koronavirusa i da pozorišta mogu da rade uz poštovanje svih preporučenih mera, znači za publiku maske, distanca, merenje temperature, pranje
ruku. I ono što je dodatno, to moram da naglasim, Madlenijanum je zaista bezbedno mesto susretanja, zato što smo neke dodatne mere preduzeli, omogućili smo najsavremenije aparate koje ukidaju mikroorganizme iz vazduha, pa čak i COVID.
Hvala najlepše, Tanji Rab, čujemo se sa najavom narednih predstava.
Hvala vama, prijetno.
I went to a garden party to reminisce with my old friends, chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me, I didn't look the same. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought her warren, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden deer in the shoes, wearing his disguise. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da, la-da-da-da. Hello to Mary Lou, she belongs to me. When I sang a song about a honky-tonk, it was time to leave. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da, opened up a closet door and out stepped Johnny B. Goode, playing guitar like ringing a bell and looking like he should. If you gotta play at garden parties, I wish you a lot of love. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's all right now, well, see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da,
la-da-da-da,
la-da-da-da. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself.
Echo.
These moments, my show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Like a lover's fall.
Sukobi oko oblasti na Gorno Karabah i dalje traju. Sa dopisnikom RTS-a koji se nalaze u Jerevanu, Vladom Banićem, razgovarao je kolega Nikola Denčić.
Vlado, maltene od početka pratiš sukob iz maltene i sa lica mesta iz Jerevana, glavnog grada Jermenije. Koje su poslednje informacije do kojih si došao, kako se trenutno odvijaju borbe u oblasti Nagornog Karabaha?
Dakle, nastavlja se sa borbama od ranog jutra, mislim, one nisu ni prestale ni tokom noći, negde 15 minuta posle ponoći po lokalnom vremenu, 4 azerbejdžanska drona su navodno oborena. Zašto kažem navodno? Zato što nemamo potvrdu sa druge strane i moramo da uzimamo sve informacije vrlo pažljivo u obzir. Prvo je bilo rečeno da su sva 4 letela ka Jerevanu, glavnom gradu Jermenije, što se do sada nije događalo. Međutim, kasnije je ispravljena informacija, jedan od ta 4 je letao ka Jerevanu, a 3 su oborena, odnosno oboren je blizu Jerevana, a 3 su oborena blizu oblasti Nagorno Karabah. Dakle, na jugu zemlje, na jugoistoku zemlje. Borbe se nastavile i tokom jutra. Jermenske vlasti su, odnosno odbrambene snage su dali informaciju da je još jedna letelica, najvjerojatnije helikopter, oboren kao još jedan dron. Juče, podsjetiću, oboreno 7 dronova po njihovim informacijama, danas do sada taj jedan. Još jedna od informacija koja je možda i najznačajnija danas je da su jermenske vlasti, ministarstvo spoljnih poslova je izašlo sa možemo da kažemo odobravanjem da OEPS uz prisustvo kopredsedavajućih minske grupe započne pregovore uz, kako oni kažu, miniranje i podrivanje svih tih mirovnih napora od strane Azerbejdžana. Dakle, ovo je nešto što je najnovija informacija i ako bude bilo dobre volje sa druge strane, govorimo o Azerbejdžanu, onda može da se možda i nada prestanku ratnih dejstava koje su do sada odnele mnogo života. Možemo da pričamo mnogo o tom ratu informacija i o pokušaju da se utiče na moral jedne i druge strane. Dakle, imam potpuno oprečne informacije o broju poginulih i nastradalih, jer meni za sebe tvrde da su do juče izgubili 100 vojnika, a danas sa današnjim danom još 54, dakle 154, a da su Azerbejdžanci izgubili blizu 750 ili 800 vojnika. Međutim, Azerbejdžanci sa druge strane kažu da je poginulih ili ranjenih na jermenskoj strani blizu 2300, a za svoje ranjene i poginule ne daju izvor. Nastavili se i optužbe za teška povreda ratovanja, pa tako Jermenija optužuje Azerbejdžan za upotrebu kasetne municije i kasetnih bombi, a sa druge strane Azerbejdžanci optužuju Jermene za napade na selo u kojima se nalaze isključivo civili. Ono što je za sada sigurno je da je situacija u obe zemlje i u tom području koje se nalaze između njih vrlo napeta, da se ratna dejstva nastavljaju. Juče smo imali tu nesreću u našoj branši da su dvojica novinara Le Monde francuskog teže povređeni prilikom snimanja Nagornog Karabaha. Međutim, oni se nalaze van životne opasnosti, centrum, to je dobro, ali zbog tog incidenta jermenske vlasti su donele odluku da svi novinari moraju da idu pod pratnjom u Nagorno Karabah, tako da smo mi, naša kuća, ja sam dobio akreditaciju, nadam se da ćemo sutra moći da izveštavamo i sa lica mesta da ćemo se čuti u ovoj emisiji, ali ono što je za sada sigurno je da borbe se nastavljaju dok Azerbejdžan ne potvrdi da je spreman za pregovore, verovatno da će trajati. Ne znam se kada će to biti, možda i danas tokom dana, nadamo se što pre.
Nadamo se naravno da će se to dogoditi što pre. Vlado, rekao si već dakle da je iz Jerevana je otišao poziv da se ipak sve prevede u mirne vode i da se spor oko oblasti Nagornog Karabaha ponovo vrati u pregovore. Azerbejdžan je ranije to uslovio potpunim povlačenjem jermenskih snaga, odnosno državnih snaga Jermenije. Uz Azerbejdžan je snažno stala i Turska, sa druge strane i predstavnici minske grupe pozivaju na potpuno obustavljanje svih sukoba. Ti si dakle već nekoliko dana u Jerevanu, evo slušamo ovih dana najviše nekako izveštaj i ti si najviše o tome govorio, dakle o artiljerijskim napadima, o napadima iz vazduha, ali na snazi je opšta mobilizacija. Kako je trenutna situacija, odnosno kakva je atmosfera u Jermeniji, dakle da li se delo je da će se možda u nekom trenutku i biti očekivano da se pređe i na možda i jača kopnena dejstva?
Ono što je nekako mišljenje koje preovladava među Jermenijama je, od kada sam došao ovde, da oni žele da ovo bude taj konačni sukob sa Azerbejdžanom i sa kim god, kojim god, ko pruža podršku toj zemlja, naravno misli se na Tursku ako budu nastavili da pomažu. Jer oni žele da zaokruže tu svoju teritorijalnu celovitost. Naravno, sa druge strane, Azerbejdžan to ne želi jer njemu teritorijalno pripada Nagorno Karabah, koji jeste pretežno naseljen jermenskim stanovništvom, ali u međunarodnim okvirima to je teritorija koja je u okviru države Azerbejdžan. Ali ja ovde iz Jerevana mogu da vidim da su ljudi zaista spremni da, kako oni sami kažu, idu do kraja. Proglašena je opšta mobilizacija od 15 do 55 godina, niko ne sme da napušta zemlju. Takođe, ja sam doleteo i letom iz Minska, iz Belorusije, ali nekako zbog tih ratnih dejstava smanjen je broj, nedokon je broj letova i otprilike svi sleću isto vreme, negde kasno noć od ponoći pa do 3-4 ujutru i nekako se svi putnici zbog kontrole na COVID, na koronavirus zbiju u tu malu aerodromsku salu i vidio sam bar 10-15 onih koji su sa različitih destinacija, govorimo o Jermenima, dakle ne o plaćenicima, o Jermenima došli da čak i uniformama da ratuju za svoje zemlje, dakle govorimo o dobrovoljcima. Ovde vlada to jedno opšte mišljenje da treba da se taj sukob privede kraju, da li za zelenim stolom ili ratom, jer meni su, koliko vidim, spremni na sve. Pitao sam ja malo pre ovde na glavnom trgu Republike, pitam majku koja vodi dete od 4-5 godina, da li se boji azerbejdžanskih dronova koji su leteli ka Jerevanu. Ona je rekla da ne, da veruje svojoj vojsci. Jednostavno, vlada to veliko poverenje u jermensku vojsku, ali još uvek nije poznato koliki su zaista gubici zbog toga što, kao što sam ti rekao, igraju se jedni i drugi informacijama, u smislu da su bili to deo strategije koje koriste, koja je poznata. Ne znam se koliko su zaista pomeranja na terenu, da li Azerbejdžan toliko napreduje ili Jermenija kao što tvrdi, tako da i od kretanja na terenu, ali možda i od pritisaka Rusije i Turske koje su do sada eto ulagale napora onako sa strane, možda ratna dejstva prestane. Sveukupno ovde situacija je veoma napeta. Juče sam razgovarao taksista, sin mu je od 20 godina služio vojsku na Nagorno Karabahu, 3 meseca pre kraja vojnog roka je odesilo se ovo, on je otišao, kaže da se prijavi da ide kod sina u jedinicu kao dobrovoljac, nisu mu dali, rekli su da imaju dovoljno vojnika jermenske vlasti, tako da mislim, ti mali primjeri ti govore da prvo ljudi se ovde ne plaše, drugo veruju u pobedu svoje vojske i veruju da će zauzeti Nagorno Karabah i potpuno ga odvojiti Azerbejdžana. Ja naravno izveštajem iz Jermenije, volio bih da mogu da nekako objektivnije prenesem tu drugu stranu iz Bakua, ali ono što mogu da dobijem iz Bakua je samo od kolega koji su tamo i preko društvenih mreža i zvaničnih informacija koje odande stižu, koje imamo i preko agencije.
Vlado, hvala ti na ovom razgovoru. Naravno, nadamo se da i nećeš imati previše posla u narednom periodu, da će se prosto to sve i završiti za zelenim stolom, kako je to i predložila Jermenija, kako bi to možda moglo da se desi ili do kraja dana, ili makar u narednim danima. Hvala ti mnogo, čuvaj se i svakako se javljamo sa najnovijim informacijama.
Sam ti u snove, malo si sve čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Minuta je do 13 časova, Radio Beograd 1 i večita dilema košarka ili fudbal. Željko Stefanović.
Zvezda ili zvezda?
Zvezda svakako, ali da. Hoćemo prvo zvezda košarka.
Hajde da izvučemo kuglice, da se naviknemo na žreb koji počinje u 13 časova.
Hajde, evo ja ću da izvučem košarku.
Može. Dobar izbor. Košarkaši srpskog superligaša, evroligaša Crvene zvezde, mečom protiv Fenerbahče u Istanbulu večeras sa 19 časova i 45 minuta otvaraju sezonu u elitnom evropskom košarkaškom takmičenju. Za crveno-bele će na klupi u prvom zvaničnom meču debitovati kao trener Saša Obradović, a na drugoj strani će sediti debitant u Evropi, srpski selektor Igor Kokoškov, koji se posle 20 godina provedenih u NBA ligi vrati u evropsku klupsku košarku.
I sad za koga ćemo da navijamo?
Navijamo da dobijemo što boljeg i lakšeg rivala za početak iz prvog šešira. Crvena zvezda će biti u drugom šeširu na žrebanju koje počinje u 13 časova za grupnu fazu Lige Evrope. Neće moći da dobije za rivale Dinamo iz Zagreba, Slaviju i Spartu iz Praga, Ludogorec, Lester, daleko im lepa kuća. Mi se nadamo dobrim rivalima. A ako se osvrćemo na sinoćne utakmice, molim sve koji nas pomno prate sada, ljubitelji fudbala, da obavezno pogledaju snimak jedinog gola kojim je Rijeka obezbedila plasman u ovoj završnici takmičenja, pa Hrvati imaju tako dve ekipe, Dinamo i Rijeku, jer ukoliko želite da napunite baterije, ukoliko želite da budete pozitivno raspoloženi, samo pogledajte snimak tog gola koji je postigla Rijeka, ja neću ništa drugo da kažem, napunit ćete baterije za ceo dan.
A mi smo svi gledali Zvezdu i da.
Fantastičan gol, Rijeka je pobedila 1-0, dakle jedino se nisu smijeli na jači Kopenhagena, ali je gol za vrištanje.
Sve ja hoću sada uspeh u Zvezdi, ulasku u Ligu Evrope, a ti se vraćaš na gol Rijeke.
Pa dobro, neki su otpali, to je poenta priče, a neki ostaju. Od 13 časova ćemo gledati na drugom televizijskom kanalu RTS-a prenos iz Njona i potpuno si u pravu, savladala je Zvezda Ararat, postigla je jedan veliki uspeh, četvrtu godinu će igrati u Evropi. Inače, argentinski fudbaler Mateo Garcia konačno je napustio Crvenu zvezdu, to je na paterica ovog velikog uspeha. On se zvanično vratio u grčki Arisa, kojim je potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 1,6 miliona evra. Garcia je igrao za tim Soluna tokom sezone 2018-19, prošle je proveo u Zvezdi, u čijem dresu je odigrao 24 meča i za to vreme postigao 5 golova i upisao 2 asistencije.
Ima još fudbala?
Ima. Partizan se pojačao. E, i to je zanimljiva priča. Dakle, pogodite, dakle, fudbaler koji je došao u Partizan. Došao je iz Lugana. Inače je mađarski fudbalski reprezentativac Filip Holender. On je novi igrač Partizana, saopštili su crno-beli. On je danas u Humskoj zadužio crno-beli dres sa brojem 8. Prethodno je 26-godišnji krilni napadač 7 godina bio član Honveda. Njegov deda je Mađar, zato je odlučio da igra za tu selekciju. Do sada je na 8 utakmica postigao 1 gol. Inače, Filip Holender je rođen u Kragujevcu.
Od svega na ovom svetu baš iz Kragujevca, ali ostajemo i dalje na fudbalu.
Pa sada radimo. Ostajemo, ali u pitanju je da utakmica koja će biti neviđena iz, nažalost, nefudbalskih razloga. Naime, utakmica italijanske serije A između fudbalera Genoa i Torina, koja je trebalo da se igra sutra, odložena je pošto je 15 osoba u Genovi pozitivno na koronavirus. U Genovi je na novi virus pozitivno 11 igrača i 4 člana stručnog štaba. Lokalne vlasti su zabranile ovom timu u Genovi, dakle, i da trenira. To nije dobro, kao što nije dobro nije ono što stiže iz Holandije, gde je publika ponovo vraćena sa tribina, dakle, posle kraćeg perioda, gde je publici bilo dostupno da dođe određenom broju na utakmice, više ni Holandjani ne mogu da prate uživo svoje fudbalske utakmice. To nam sve skreće pažnju da i mi, naravno, budemo i odgovorni i da pazimo, ne zato što nas neko tera, kako mi volimo da kažemo, nego zato što treba paziti i na svoje najrođenije, na one koje znamo, koje volimo, ali i na ceo svijet oko nas. Ukoliko se čuvamo, sve će biti bolje, pa eto, još jedna podrška da očuvamo zdravlje, to nam je najbitnije. Ako nema zdravlja, nema ni fudbala, ni kulture, ni celog sveta.
Budimo odgovorni, sve u svemu, bio ovo Željko Stefanović, slušajte ga sutra u Vremenu sporta i razonode sa mnogo više sportskih informacija i sa tenisom. Help you along. tako smo polako došli do kraja ovog izdanja magazina na prvom radio Beograda 1. Sa vama su bili Tom Majstori, Žarko Bovan i Darko Milosavljević. Muziku birala Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Rolling Stones i živjeti u gradu duhova.